Påskeuka, det begynner jo med palmesøndag. Og da kommer Jesus rian på et esel. Folk kommer springende mot han og legger kapper og greiner og alt mulig fra han før han hyller han som konge. Og det er ganske utrolig å tenke på. Her blir han tatt imot som konge. Og bare en liten uke senere så står de og roper korsfest. Og det skjer jo ganske mye denne uka her. Det er liksom søndag, torsdag og fredag og søndag igjen på en måte vi har hovedpunktene på. Men innimellom søndag og torsdag så skjer det jo ting. Han er inne i Jerusalem og gjør mye ugagn, mener fariserene og sånt nok, og de vil bli kvitt han herre, for han oppauser folket. Så vi har da på torsdagen, som vi kaller skjærtorsdag, da samler han alle disiplene sine. Og mest sannsynlig så er det ikke bare de 12, men det er ganske, han har jo ganske mange andre med seg også, sånn, til et måltid. Han innstifter nattverden, og de går ut i Getsemane, han blir fanget, og alle disiplene forsvinner. Og ut gjennom natta på torsdagen og fredagsmorgen og sånn, så er han inne etter avhør, han blir pisket, og han blir alt mulig. Til det endelig blir da bestemt at han skal korsfestes. Og det disiplene ikke vet, og fariserene og lovlærde og alt sånt, at det som skjer nå, det har Gud bestemt for lenge siden at skal skje. Nå skal det oppfylles, altså profetier som profetene har hatt, lovnaden til Adam og Eva, lovnaden til Moses. På påske, det betyr jo forbigang. Første gangen de feirer påske, det var i Egypt. Da hadde det vært 9 plager som hadde plaget egypterne i forsøk på å få gitt Israels folket fri. Nå skulle den 10. komme. Da skulle alle førstefødde dø. Og for å berge de førstefødde i Israels folket, så måtte Israels folket ta ut et lam, og så måtte det slaktes, og så måtte de stryke blodet rundt døra. Og det er at de så at når dødsengelen gikk forbi, så at det her var det blod, så gikk han bare forbi. Da hadde han ikke adgang til å gå inn i huset der. De kunne være så redde de ville inn i huset der og sånt noe, men han hadde ikke lov å gå inn og gjøre noe galt der. Men der det ikke var blod, der gikk han inn og slo ihjel alle førstefødde. Og det var Gud som holdt dom over alle egypterne sine guder. 10 plager, 10 forskjellige guder var beseiret. Det var ingen tvil om at hebreernes Gud, Israels Gud, var Gud. Og nå er det Jesus som blir offerlammet. Nå er det han som gjør at hvis vi tror på han, så går straffen forbi oss. Og det er litt interessant å se også, for i 2. Mosebok 12, der står det jo når det her skjer. Og der står det at påskelammet skal slaktes mellom 2 aftenstunder. Da rekner de ofte fra enten klokken 3 til 6, eller fra solnedgang til mørke. Og 3 av evangelistene, de skriver liksom at Jesus, han døde klokken 3. Og det har jeg tenkt er litt sånn finurlig bagatell egentlig, men jeg ser jo for meg at det er en tydelig henvisning til offerlammet i Egypt. At nå er det han blir på en måte slaktet på samme tidspunkt for det skulle være slaktet. I lag med Jesus så blir det 2 røvere korsfester, en på hver side. Begge 2 begynner med å spotte han, og liksom mener at ja, hvis du er Guds sønn, så er det jo bare å hoppe ned, det er jo ikke noe problem. Men etter seg timene går, så begynner en av disse røverne å tenke at det er jo sant han sier, han er Guds sønn. Og da kommer han til erkjennelse av at det vi har gjort, den straffen jeg får, den er rettferdig. Men den Jesus får, den er ikke rettferdig. Så han ber Jesus om å huske på han når han kommer i sitt rike. Og Jesus sier at i dag skal du være med meg til paradis. Og så står det også videre at Jesus sier med høy røst, det er fullbrakt. Og når han sier det, så blir det jordskjelv. Og forhenget i tempelet, det som stenger for Gud, det revner fra øverst til nederst. Veien til Gud er åpnet igjen. Og det er litt utrolig å tenke på at allerede da Adam og Eva fikk beskjed om at det skulle komme en som skulle beseire slangen. Og nå var han kommet. Nå var det fullbrakt. Folk har ventet i tusenvis av år på det her. Og endelig var han her. Og så står det videre at han blir begravd. Og på lørdagen så kom jo fariseeren på at han snakket om at han skulle stå opp igjen fra det døde. Men få ut noen vakter her sånn at ikke noen kan stjele like hans. Men det hjelper jo ikke så mye, som jeg vet. For når du da kommer til søndagsmorgenen, når kvinnfolk kommer til graven, så er graven tom. Steinen ruller ifra. Og steinen ruller ifra, ikke fordi at Jesus skulle komme ut, men for at damene og mann, folk og alt skulle få komme inn og se. For du ser senere ut på dagen så at døren er stengt og vegger og sånt, det har ingen hindring for Jesus da. Han bare går rett gjennom. Så han hadde ikke noe problem med å komme seg ut av graven selv om steinene lå framfor der. Så det er en motsetning til når Lazarus blir oppvekt, da må de rulle vekk steinen. Og så sier Jesus, Lazarus, kom ut. Og det som forundrer meg det er jo at han kommer ut med alt av linkledet på, så jeg ser på meg at han kommer hoppende ut, og så tuller de opp på han Lazarus. Men så her ligger linkledet igjen. Jesus virker som bare har fordampet gjennom det, så ligger de sånn som de var når de var tullet rundt han. Og jeg tror det er ingen tilfeldighet heller at kvinnene kommer først. Det var vel stort sett de som hadde ansvar for å passe på vel til å si at alt lukta godt og var stelt rundt graven og sånt noe. Men en annen ting som slår meg, det er da når Maria treffer på Jesus. For hun er den eneste til å begynne med som får beskjed om at det er meg. Men jeg kan lese om Emmausvandrerne og sånt, der de treffer på Jesus, de går i lag med Jesus, de inviterer han inn. Og når han da begynner å bryte brødet, da går det opp for dem. Da er det en sånn slør som ramler av, så går det opp for at ja, men det her var jo virkelig Jesus. Men til Maria så sier han at det er meg. Og det tenker jeg, det er vel en, på en måte, hvis Jesus er nye Adam, så er det gjennom Maria Eva får sin rettferdighet. Det hører litt dumt ut, men hvis du tenker at Eva var den første som åt, så er det helt naturlig at kvinnen er den første som får se den oppstandende Gud. Tenker jeg i mitt hoved. Så får dere lese i Bibelen om dere er enige eller ikke. Men i alle fall sånn tenker jeg at det er liksom helt logisk rekkefølge at han åpenbarer seg til folk på. Så blir det jo stående stå korset. Det blir nesten så at du kan trekke i linja i sanden eller etter. Det er sant at ved korset da legger du fra deg det gamle livet og begynner på et nytt. Eller ved korset så fornekter du. Du vil ikke ta imot. Så på et eller annet vis så må vi forholde oss til korset. Enten er du for eller imot, enten er ja eller nei. Det er sant at det blir et før og et etter. Altså før jeg tok mot Jesus, etter jeg tok mot Jesus. For vi er tilgitt. Det var det Jesus gjorde på korset. Alt det galne, alt dritten i mitt liv, det har han tatt. Så hvis jeg bare sier til han at her, Jesus, ta det her. Jeg klarer ikke. Jeg er ikke god nok i meg selv. Jeg vet jeg trenger deg. For det står også at han har oppfylt loven. Han har ikke avviklet loven. Så til de som ikke vil ta imot Jesus og tro på han, de ser ut som fortsatt blir dømt etter loven. Og hvis du snubler et av budet i loven, så har du syndet mot hele loven. Altså, man har jo ikke sjans i havet på å oppfylle loven med. Men så er det jo sånn nå, vi lever i en verden der de fleste ikke tror på Jesus. Og vi blir mer og mer lik verden uten at vi egentlig tenker over det. synd, bomma på målet, at vi gjør noe galt, det ikke noe folk vil høre snakk om. Vi må akseptere alle sånn som de er. Gud har ikke forandret seg. Gud er den samme. Men folk prøver å tilpasse Gud sånn at de kan leve livet sånn som det passer deg. Å følge Gud og følge Jesus, det koster. Vi må ta et standpunkt. Vi kan ikke bare la følelsene styre hverdagen. Vi må tenke også, hvordan er dette i forhold til hva Jesus mener? Og det er ikke sånn at ja, ta imot Jesus, så blir alt bra. Jeg opplever jo at i tunge stunder sånn, så er det utrolig godt å ha Jesus. Å snakke med han og legge ting på han. Og så kjefter han opp. Sånn der. Men Jesus har aldri lovet oss at vi ikke skal ha det vondt. Han har lovet at han skal være med. Han er med gjennom alt som skjer oss. Det kan vi bare se på denne røveren han kom på korset også. Han har fått lov om at i dag skal du få være med i paradis. Men likevel så kom de og knakk beina på han. Han hadde en grusom død. De fleste disipler og sånt hadde en grusom død. Og det er folk i dag også som har det helt forferdelig fordi de tror på Jesus. Men de ser imot et mål lenger fremme. Og det er jo sånn at i hvert fall jeg kjenner i eget liv at jeg kan bygge opp sånne festninger på ting. Jeg skal klare sånn, jeg skal klare sånn, jeg skal klare sånn. Og så kommer Jesus og sier at ja, men vil du ikke ha meg med på det her? Og da kollapser festningene. Jeg trenger Jesus. Jeg kan prøve å gjøre så mye godt jeg vil, bare egen kraft. Men det er ikke nok. Men hvis jeg tar med Jesus i det jeg gjør, og la han styre veien, så går det mye bedre. Og jeg tenker også sånn at hvordan vi oppfører oss i møte med forfølgelse, sykdom, hva det skal være. Jeg tror vi er et vitne for de folkene rundt oss. Ja, vi har tunge stunder som kristne, men vi har et håp. En dag så får vi være med Jesus hele tiden. Jeg skal spille en sang. Han er på engelsk, men jeg håper de fleste kan litt engelsk her. Men det går på det her med at det er fullbrakt. Jesus har kjøpt oss fri. Korset er redningen. Jesus er redningen. Triumphed over death. har jo to bønnekrokker her, en åpen og en lukka. I den åpne er jo bønneevner, så det mener at vi deler med menigheten, og her er bønneevner som bare er for Gud. På den ene bønnelappen her så står det: «Be for gutter om Moxnes, alvorlig syk, be om at han må slippe smertene.» Og så står det en annen her: «Be for en eldre mann på Ørnes som har fått kreft.» Og så har vi en sånn standardlapp som ligger oppi: «Be for de gamle i menigheten», «Be for liv med vattnet», «Be for vennskapsmenigheten vår i Mankowski», «Be for ungdommene våre som er borte på skole og det som er her i Meløy». Er det noen flere bønneemner? Da ber vi litt. Himmelske Far, vi takker deg for at du har all makt. Du har med all makt å helbrede, du har all makt å frelse. Vi ber deg nå for en gutt om Moxnes. Vi ber om at du er med han, at alle smertene bare må gi slipp, at sykdommen gir slipp, Herre. Takk, Herre, for at du er med han og hjelper han. Og Herre, du ser jo denne eldre mannen som har fått kreft, Herre. Velsign du han og helbred han også, Herre. Takk, Herre, for at vi alltid kan stole på deg. Og Herre, vi ber for alle ungdommene våre. Vær du med dem og beskytt dem. Bevar dem, Herre. Vi ber dem for liv med vattnet som er på UiO. Vær du med henne der, Herre. Og Herre, vi ber for de gamle i menigheten vår. De som ikke har mulighet til å komme her og sånn. Velsign du dem, Herre. La dem få kjenne at du er med, Herre. Og Herre, vi ber for denne vennskapsmenigheten i Mankowski i Ukraina. Du ser hvordan det er der nå, Herre. Vi ber deg om at du bare griper inn og får slutt på krigen der, Herre. Var du med hver og en som lir der, Herre. Takk, Herre, for at du vil det beste for folk. Herre, vi ber deg for alle menighetene her i Meløy. Kom du og bare gjennomsyr dem. Hjelp oss til å holde fast på ditt ord, Herre. Hjelp oss til å stå strak i stormen, vil jeg si, at du er her i våre liv, Herre. Jeg ber deg for storting og regjering, at du må påvirke deg, at de ikke vandrer mer vekk fra deg, Herre. Takk, Herre. Amen.